jsem si uvědomil, že osel se v Bibli taky vyskytuje několikrát a několikrát má docela důležitou roli. A taky, že je to naděje pro nás kazatele, že i skrz osla může zaznít Boží slovo. To je teda jiný starozákonní příběh, ale dneska začnu filmem, protože já mám rád filmy, tak minulou sobotu to bylo přesně 45 let od premiéry Monty Pythonova Života Briana. A v jedné scéně Brian se dostane nějakým způsobem do teroristické skupiny Lidová fronta Judeje a tam padne dotaz, co dobrého nám kdy Římané dali. A začaly padat odpovědi v podobě nejrůznějších výdobytků civilizace. Dali nám silnice, dali nám víno, dali nám kanalizace, zdravotní péči a tak dále. A pak ten dotaz zazní ještě jednou, ale v úplně jiném kontextu. Dobře, ale vyjma kanalizace, lékařské péče, vzdělání, vína, veřejného pořádku, zavlažování, silnic, zásobování pitnou vodou a veřejného zdraví. Co dobrého nám Římané kdy dali? Mír. Mír? Sklapni. Jdi s tím mírem do háje. To byl totiž takový mír, který my nechceme. Když Římané přinesli mír, tak to byl stejný mír, jaký nám přinesli Němci za protektorátu a nebo Sověti za železnou oponou. Jinak římský mír Pax Romana bylo období vrcholu Římské říše, který trvalo zhruba 200 let, kdy nebyla žádná velká válka uvnitř Římské říše. Jediné, co tak byly nějaké boje po hranicích, byla potlačená židovská vzpoura, ale 200 nebo něco málo přes 200 let trvalo období míru. A aby si Římané ten mír udrželi, tak nemilosrdně potlačovali jakékoliv narušování pořádků. A z pohledu národů, kterým Řím tento mír přinesl, tak to nebylo nic hezkého, nebylo to nic lákavého. Pokud to jenom vypadalo, že by mohlo dojít k nějaké vzpouře, k nějakým nepokojům, tak namísto napochoduje římská legie a utne to hned v zárodku. Jakákoliv vzpoura byla na začátku potlačena. Jak to vypadá, když Římané přináší mír? Můžeme si to představit třeba takhle. Když takhle napochude armáda a řekne, že přináší mír, tak to ve vás asi vzbudí podobné obavy, jako byly vidět na tvářích lidí, kteří tam stáli na střechách. Kdybyste viděli něco takového, tak vás asi okamžitě přejdou jakýkoliv myšlenky na povstání nebo revoluci. Římané přinesli mír, ale spoustu lidí žilo v obavách. A trošku ironicky se o římském míru vyjádřil skotský vládce Calgacus, který v předvečer bitvy s římskými legiemi promluvil o tomto míru a římský historik Tacitus to zapsal. On říkal, římský mír, to je loupež, krveprolití, drancování a to nazývají vládou, vytvářejí poušť a nazývají to mírem. Co je pro jednoho mírem, je pro druhého útlakem a zkázou. Dnes je květná nebo taky palmová neděle a církev si připomíná Ježíšův velkolepý příjezd do Jeruzaléma. A my se na to podíváme za chvilku do Markova evangelia. A Marek nám skrz svoje vyprávění ukáže, kdo je Ježíš. Že to je proroky předpovězený, svrchovaný, pokorný zachránce. Že je svrchovaným a zároveň pokorným pánem a že je zachráncem, který přináší spásu nečekaným způsobem. A tady tu ukázku jsem chtěl pustit také z toho důvodu, že pokud to nebylo ve stejný den, tak minimálně to bylo chviličku od sebe, co takhle do Jeruzaléma napochodoval Pilát se svou vojenskou posádkou, aby zajistil pořádek a mír během svátků. A tady v tom kontextu budeme číst z Marka 11. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte, pán je potřebuje, a hned je zas vrátí. Vyšli na rozcestí a našli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli, co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřili na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Marek ten Ježíšův příjezd do Jeruzaléma popisuje tak, abychom jako čtenáři nebo posluchači mohli zahlídnout Ježíše jednak jako svrchovaného pána, jednak jako pokorného pána a také jako zachránce, který přichází pro všechny lidi. Marek tady tím textem vstupuje do závěrečné fáze svého vyprávění. Závěrečná část evangelia, která se odehrává v Jeruzalémě a v blízkém okolí. A je to oblast a část evangelia, ve který Ježíš už naplno ukazuje, že je Mesiáš. To evangelium, když řízneme vejpůl, tak v první půlce se Ježíš dává poznat jako král, jako Mesiáš. Kdo to jenom je, že ho poslouchají živli? Kdo to jenom je, že má moc nad nečistými duchy? Kdo to jenom je, že může uzdravit? Kdo to jenom je, že má takovou moc za svými slovy? V 8. kapitole Petr vyzná, ty jsi Mesiáš, syn Boží. A tady od toho bodu se vyprávění láme a Ježíš začíná vysvětlovat, co to znamená být Mesiášem. Když se na to podíváme geograficky, tak evangelium začíná v Galileji, kde Ježíš působí, kde začíná kázat, uzdravovat a dává se poznávat nejenom učedníkům, ale všem lidem. A vlastně ta otázka, kdo to jenom je potom Petrem zodpovězena, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš se potom s učedníky vydává na cestu do Jeruzaléma a během té cesty vysvětluje, co to znamená být Mesiášem. Že je to cesta pokory, cesta utrpení, cesta oběti a tady tím způsobem on přináší záchranu. A v závěreční části, která začíná v 11. kapitole, tak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma a tam se odehrává ten velikonoční týden. A víceméně všechna synoptická evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, popisují Ježíšovu službu právě tady tím způsobem. Začínají v Galileji, pak je na cestě do Jeruzaléma a v Jeruzalémě zažíváme ten velikonoční týden. Před Ježíšovým příjezdem do Jeruzaléma Marek zmiňuje tři místa, Betánii, Betfage a Olivovou horu. Betánie a Betfage, to jsou vesničky, kousek za Jeruzalémem, dalo by se říct jeruzalemské předměstí. A Olivová hora je kopec, ze kterého je vidět chrám. A ten kopec hrál hrozně důležitou roli v raném křesťanství a judaismu, protože k němu se právě vážou Zachariášova proroctví. Protože Zachariáš mluví o Olivové hoře jako o místě, kde bude pán stát v den soudu. Že je to významné místo i tím, že Ježíš se přibližuje k Jeruzalému a tady vlastně je to možná to místo, kde nasedá na oslíka a přijíždí do Jeruzaléma. Jedno z těch tří míst. Zachariáš mluví, že na Olivové hoře se přijde Mesiáš a že z Olivové hory potom bude soudit svět. Ježíš sedá na oslíka a přijíždí do Jeruzaléma jako svrchovaný pán a král. Jeho příkazy jsou splněny, jeho slovo má autoritu a v Jeruzalémě ho vítají s poctami. Celkem můžeme napočítat 7 narážek na královské souvislosti Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma. Pokud se zamyslíme nad Ježíšem jako nad panovníkem, tak to, co řekl, se opravdu stalo. Jeho učedníci se zaštiťovali jeho autoritou, jeho jménem. Jede do města na zvířeti, na oslíku, dostává se mu královské pocty v podobě červeného koberce, myšleno palmové větve a pláště. Davy provolávají sláva davidovskému králi, očekávají od něj pomoc a v chrámu se rozhlíží, jako když se panovník rozhlíží nad svým panstvím. Ježíš nejprve posílá 2 ze svých učeníků pro oslíka a ještě než pro něj vyrazí, tak jim dává instrukce. Docela detailní instrukce, kde ho najdou, co mají dělat, co mají říct, když se lidé budou vyptávat. A to se taky stalo. Co řekl, tak to se naplnilo. Jeho příkaz byl do puntíku splněn. To, že předem říkal učedníkům, jak ta situace bude vypadat a co mají odpovědět těm, kdo se budou ptát, tak se na to můžeme podívat. No tak buď měl s tím majitelem oslíka nějakou dohodu, o který Marek nepíše, a nebo je to prostě ten svrchovaný pán, který má i prorocký vhled do situace a viděl, co se má stát a dal učedníkům instrukce, když se zaštítíte mým jménem, mojí autoritou, pán ho potřebuje, toho oslíka, tak vás nechají být. A když učedníci přijdou do vesnice a najdou ho, tak ho začnou odvazovat a lidé se skutečně ptají, co to děláte. Dovedu si představit, že možná, to není jenom takový, hej, co to děláte, to vypadá zajímavě, ale že tu otázku, co to děláte, pokládají z holí v ruce, protože jim někdo vles na pozemek a začíná jim odvádět oslíka. A Ježíšova svrchovaná autorita nad tady tou situací se projeví tím, že oni řeknou, pán ho potřebuje a oni je nechají být. Ta Ježíšova slova můžou odrážet další královský aspekt, a to je sice starověký zvyk, kterému se říkalo anagria, což znamenalo povinnost, kdy si král nebo vládní úředník mohl vyžádat dočasná práva nad osobou nebo věcí za účelem okamžité služby. Pán potřebuje vaší kuchyni, abyste nakrmili jeho družinu. Pán potřebuje, abyste ho přivezli tam a tam. I tady v té scéně se na to můžeme dívat skrz královské souvislosti. No a potom konečně Ježíš si vybírá oslíka jako dopravní prostředek. Nebylo to proto, že tam v místě nebyl žádný kůň. Oslík byl vybrán zcela záměrně. Především proto, aby se mohlo naplnit proroctví o Mesiáši. To, že si vybírá oslíka, aby na něm přijel do Jeruzaléma, tak bez pochyby bylo se záměrem naplnit Zachariášovo proroctví, který předpovídá to, že Mesiáš přijede do Jeruzaléma na oslíku, tak jak jsme četli na začátku bohoslužby. Důležité to je mimochodem, protože nikde jinde v evangeliích nevidíme, že by Ježíš seděl na nějakém zvířeti, na oslu nebo na koni. Židovští poutníci do Jeruzaléma chodili, nejezdili. A to opět potvrzuje o to, že ten Ježíšův příjezd do Jeruzaléma je výjimečná událost, kterou Ježíš udělal, aby naplnil to proroctví o přicházejícím králi nebo mesiáši na oslíku. A když přijíždí do toho města, tak ho zástupy vítají s královskými poctami. Mávají ratolestmi, pokládají pláště na zem a kdo nemá palmový větve, tak pokládá svůj plášť na zem, někdo tam dává ty palmový větve. Je to starověká obdoba toho, když prezidentovi připravíte červený koberec, když má někam dojít. Ty palmové ratolesti byl jedním z národních symbolů Judska už od dob Makabejců a opakovaně se používaly na oslavu vojenských vítězství a taky vzbuzovaly naději, že přijde konečně Mesiáš, zachrání nás a bude nám dobře. Ježíš přijíždí do Jeruzaléma pod svojí autoritou, v prorockém vhledu a s královskými poctami. A když tam přijede, tak se tam jenom podívá a jde zase někam jinam přenocovat. Marek píše, že se rozhlédl a odešel přenocovat do Betánie. Ten Ježíšův příchod znamenal něco mnohem víc, než jenom příchod nějakého zírajícího turisty, který žasne nad velkolepou stavbou. Znamenal něco mnohem víc, než jenom příchod nějakého zbožného věřícího, který přichází pro modlitbu a oběť. Ježíš přichází jako král a jako král se teď rozhlíží po svém panství. Kromě toho, že má svrchovanou autoritu, tak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma pokorně. Stále platí, že je svrchovaným králem a panovníkem, ale způsob, jakým se rozhodl jednat s lidmi, není panovačný, ale pokorný. Přestože v něm lidé stále častěji rozpoznávali Mesiáše, stále jasnějiš, tak Ježíš nezapomínal na důvod, proč přišel, aby zachránil všechny lidi. V předchozí kapitole, kterou jsme četli minulou neděli, tak to připomíná svým učedníkům. Ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Mesiášova cesta je cestou pokory, služby a oběti. To, že přijíždí do Jeruzaléma na oslíku, není jenom naplněním proroctví o příchodu mesiášského krále, ale tak je to naplnění proroctví toho, jaký druh mesiáše má přijít. Zachariáš v tom stejném proroctví jasně říká, že mesiáš, který přijede na oslíku, tak bude mesiášem pokorným. Velice jásej, Ciro Sionská, hlahol Ciro Jeruzalemská, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný. Tady vidíme toho svrchovaného panovníka. A pak pokračuje, pokorný jede na oslu, na oslíku, na oslíčím hříběti. Osel symbolizuje pokoru, trpělivost a mír. V biblických dobách používali králové koně k dobývání, ale osly k službě a usmířování. Tím, že jel na oslíku, tak dával jasně najevo, že přichází v míru a že se stotožňuje s pokornými a prostými lidmi v oblasti a ukazuje, že boží přítomnost nespočívá v nějakým velkolepým, grandiozním příjezdu jako Pilát, a možná předchozí den, možná ten samý den ráno, ale že spočívá v milosti. Namísto toho velkolepého příjezdu generála, císaře, vojevůdce na válečném koni, který je symbolem moci a síly, tak si vybírá oslíka, který je symbolem pokory a služby. Jak Zachariáš, tak i Ježíš nabízí jiný obraz než Řím. Nabízí obraz pokorného krále, který svoji moc nezneužívá pro posílení své pozice, ale naopak se jí vzdává, aby mohl zachránit druhé. Na svátky, možná ten samý den, přijel také Pilát se svou vojenskou gardou. Zatímco během roku většinou sídlil v přímořské Cezareji, tak na svátky pro jistotu cestuje do Jeruzaléma, aby posiloval vojenskou přítomnost. Ne proto, že by byl zbožný nebo měl úctu k místním svátkům, ale protože během svátků do Jeruzaléma proudili tisíce a tisíce lidí. A kdo ví, co se jim honí hlavou, nebo tisíce a tisíce hlavami. Bylo jasnější a jistější být na místě viditelně i s patřičnou pořádkovou sílou. A k tomu, aby byl viditelně na místě, tak určitě patřilo napochodovat s armádou do Jeruzaléma, která je vidět, která je slyšet, on na velkém koni, aby jasně dal najevo, já jsem ten, kdo tady vládne. A před ním a za ním jde ohromná armáda, která vyřvává Ave César. Oproti tomu Mesiáš, Ježíš, je vykreslen nejenom jako vítěz, ale také jako pokorný. Jako ten, kdo přichází sloužit, jako ten, kdo svůj život pokládá za druhé a jednoho dne se vrátí ve vší slávě, aby usedl a vládl. Ježíš přijíždí jako zachránce Izraele a nejenom Izraele. Davy ho nadšeně vítají a volají Hosana. Ježíš je spojují s davidovským králem, který má přinést záchranu Izraeli a podle Zachariášova proroctví nejenom Izraeli, ale celému světu. To volání Hosana znamená prosím pomoc. A doslova v tom žalmu 118 je Hospodine Hosana, Hospodine prosím pomoc. Je zvláštní, že ty zástupy vítají Mesiáše tím, že říkají pomoc. Čekali bychom, že řeknou sláva králi, ať žije král. A to je význam, který to slovo Hosana získalo později. Zástupy tak volají sláva králi, ale vlastně původní význam toho slova je prosím pomoc. Takže vítají nadšeně, mávají ratolestma a volají Ježíši pomoz nám. Ježíši pomoz nám. To je pravděpodobně nejkratší modlitba, kterou častokrát vystřelíme k nebi, když nám teče do bod, když se něco začne dít, tak to je možná to nejvíc, na co se vzmůžeme. A přesto je to vyznání víry a důvěry a spolehnutí se na toho, kdo má moc pomoct. Na palmovou neděli zástupy volají Hosana na celé kolo. Možná tím opravdu mysleli provolávání slávy a možná přeci jen očekávali, že konečně přijíždí ten, kdo pomůže, kdo je zbaví toho strašného nepřítele. Akorát, že tím strašným nepřítelem nebyl Řím. Tím strašným nepřítelem bylo něco mnohem horšího. Bylo to zlo, byla to temnota, byl to hřích, byla to smrt. Žalmista nejenom volá o pomoc, ale zároveň volá a vyznává, že tu pomoc očekává od samotného Boha. Hospodine pomoz, prosím Hospodine, dopřej zdarů. Když čelíme tomu hroznému nepříteli, temnotě, hříchu a smrti, tak se velice rychle ocitneme v koncích s našimi silami, plány a možnostmi. Zjistíme, že když se pokusíme přinášet nějaké svoje vlastní řešení, tak to končí, že si způsobíme mnohem víc problémů, než když jsme začali. A že nás to velice snadno může semlít. A proto voláme Hosana, prosím pomoz. Hospodine Hosana, Hospodine, prosím pomoz mi. Ježíši, prosím pomoz mi. Žalmista tak volá nejenom o pomoc, ale zároveň vyznává, že tu pomoc očekává z nejvyšších míst. Hospodine, pomoz, prosím, Hospodine, dopřeji z darů. Požehnaný, který přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu. K takovému volání je potřeba víra. K takovému volání je potřeba pokora. Pokora, abychom si přiznali, že na toho hrozného nepřítele nestačí naše síly, naše plány, naše schopnosti. A víra, která se opírá o toho, který tu situaci může změnit, který skutečně může pomoct, který skutečně může přinést záchranu. A jak to je s tou vírou, tak to ukazuje příklad davu, který je kolem Ježíše. Dnes volají Hosana, sláva králi. A v pátek budou volat ukřižuj ho. Na Velký pátek nemají víru, která říká, ty seš ten, kdo může změnit moji situaci, ty seš ten, kdo mě může zachránit. Na Velký pátek vyznávají, tvou pomoc nepotřebuju, poradím si lépe, protože způsob, jakým mi pomáháš, se mi nelíbí. S jakým davem my voláme na Ježíše? Voláme Hosana nebo voláme ukřižuj? Protože pokud chceme mít v životě pokorného zachránce, tak nás volá k pokoře a víře. Pokud chceme opřít svoji víru u pokorného zachránce, tak skvělá zpráva je, že není daleko. Že přijíždí i k nám, a to ne na koni, aby nás zašlápnul, protože jsme něco udělali špatně, ale na oslátku, aby nás zachránil a projevil svoji milost. A od toho, kdo nám může skutečně pomoct, aby přijel skutečně i k nám, tak nás dělí jediná krátká modlitba. Ježíši Hosana. Ježíši, prosím, pomoz. Já ti dávám svůj život a přijímám ten tvůj. Buď pánem, pod jehož vládou se žije dobře, pod jehož vládou docházím požehnání, pod jehož vládou nacházím život. Myslím si, že to druhý nemusím rozpitvávat. Jak přijíždí Ježíš k nám? Je to skutečně ten velkolepý triumfální příjezd do Jeruzaléma, ve kterým já budu jásat, protože přijíždí zachránce? A nebo ohrnu nos a budu se vysmívat, co tady nějaký zkouší ukazovat. Dává mi to smysl, nedává mi to smysl. To je otázka víry. A tu musí každý najít sám u sebe. Ježíš tou cestou prošel, aby odstranil veškerý další překážky. Aby všechno, kromě víry v to, kdo je ten král na oslíku, nebo kdo je ten muž na oslíku, byla ta jediná otázka, na který se láme, jestli volám Hosana, nebo jestli volám ukřižuj. Jak to je, tak to nechám na každém z nás.